რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ოქროპირ რუხაძე მოამზადა.
ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში, ისევ როგორც საქართველოში, გამარჯვების დღე აღნიშნეს. ირანმა წარმატებით გამოსცადა ბალისტიკური რაკეტა. რუსმა მამხილებელმა სპორტსმენების მიერ სოჭის ოლიმპიური თამაშების დროს დოპინგის მოხმარების დეტალები გამოამზადა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი პარიზში ჩავიდა სირიის კონფლიქტზე მოსალაპარაკებლად. მიშელ პლატინი გადადგება უეფას პრეზიდენტის პოსტიდან. ამ და სხვა ამბებს დაწვრილებით გაგაცნობთ. საქართველოში, ისევე როგორც ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში, დღეს აღნიშნავდნენ 9 მაისს მეორე მსოფლიო ომში, როგორც საბჭოთა კავშირში უწოდებდნენ და დღეს რუსეთშიც ასე მოიხსენიებენ სამამულო ომში ფაშიზმზე გამარჯვების დღეს. მოსკოვში 9 მაისს დიდი სამხედრო აღლუმი გაიმართა. თბილისის ვაკის პარკში ტრადიციულად შეიკრიბნენ ომის ვეტერანები და ხელისუფლების პოლიტიკური პარტიების, დიპლომატიური კორპუსის და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლებაც გვირგვინებით შეამკეს უცნობი ჯარისკაცის საფლავი. ფაშიზმზე გამარჯვების 71 წლისთავის აღსანიშნავად საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებს სადღესასწაულო სადილზე გაუმასპინძლდა. გორში, სტალინის სახლ-მუზეუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე კომუნისტური პარტიის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ. გაიმართა აქცია ერთიანი კომუნისტური პარტიისა და პარტია ნეიტრალური საქართველოს მიერ. ამ აქციას დაუპირისპირდა სხვა აქცია, რომლის წევრები კომუნისტური პარტიის აქციაზე მიიჭრნენ შეძახილებით პუტინის მონებო კრემლის აგენტებო საქართველოს მოღალატეებო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი გამოეხმაურა დეპუტატ თამაზ მეჭიაურის განცხადებას. დეპუტატის ნათქვამის გამო, რომ ის არსებული მოცემულობით ნატოში გაწევრიანებას მხარს არ უჭერს, პრემიერმა განაცხადა, რომ მეჭიაურის სიტყვები არ გამოხატავს საქართველოს მთავრობისა და პარტია ქართული ოცნების საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას, ხოლმე აღაცნობთ საერთაშორისო ინფორმაციას. ირანმა გამოაცხადა, რომ წარმატებით გამოსცადა ბალისტიკური რაკეტა. მსოფლიო სახელმწიფოებთან ბირთვული შეთანხმების გაფორმების შემდეგ ირანმა უკვე რამდენჯერმე ჩაატარა ანალოგიური გამოცდა. ბალისტიკური რაკეტების გამოცდის გამო თეირანს დასავლეთში აკრიტიკებენ, რადგან ეჭვი არსებობს, რომ ამ რაკეტებით შეიძლება ბირთვული იარაღის გადატანა. თეირანი თვითონ აცხადებს, რომ ბალისტიკური რაკეტები თავდაცვისთვის ჭირდება. რუსეთის ანტისადოპინგო უწყების ყოფილმა თანამშრომელმა ვიტალი სტეპანოვმა განაცხადა, რომ მას აქვს საუბრების ჩანაწერი რუსეთის სპორტული უწყების ყოფილ ოფიციალურ წარმომადგენლებთან, რომლებიც აღიარებენ 2014 წლის სოჭის ზამთრის ოლიმპიადაზე გამარჯვებული სპორტსმენებიდან სულ მცირეს 4-ის მიერ სტეროიდების მოხმარების ფაქტს. შეერთებული შტატების სატელევიზიო პროგრამა 60 წუთში ილაპარაკა სტეპანოვმა ამის შესახებ. მსოფლიო ანტისადოპინგო სამსახურის წარმომადგენელმა ბენ ნიკოლსმა გამოაცხადა სიუჟეტის ეთერში გასვლის შემდეგ, რომ უწყება დაუყოვნებლივ შეისწავლის ტელეპროგრამაში ნათქვამს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი პარიზში ჩავიდა სირიის კონფლიქტის გამო მოლაპარაკების გასამართად. ევროკავშირის, საუდის არაბეთის, არაბთა გაერთიანებული საამიროების, იორდანიის და თურქეთის წარმომადგენლებთან ერთად მოლაპარაკებაში, რომლის მიზანია სირიის სამშვიდობო შეხვედრების განახლება, ჩართულია სირიის გაერთიანებული ოპოზიცია, ოპოზიციური კოალიცია რიად ჰეჯაბი, რომელსაც დასავლეთიც უჭერს მხარს. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოანმა განაცხადა, რომ ევროკავშირში გაწევრიანება მისი ქვეყნის სტრატეგიული მიზანია. ერდოანმა 9 მაისს იმედი გამოთქვა, რომ ევროკავშირთან შეთანხმება სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის შესახებ დააჩქარებს ევროკავშირთან თურქეთის დაახლოებას. უეფას პრეზიდენტმა მიშელ პლატინიმ გამოაცხადა, რომ ამ ორგანიზაციის შემდეგ კონგრესზე თანამდებობიდან გადადგება ევროპის ფეხბურთის მართველი ორგანოს ხელმძღვანელმა ეს გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც სპორტის საარბიტრაჟო სასამართლომ კი არ გააოქმა არამედ 6-დან 4 წლამდე შეამცირა ვადა, რომლითაც უეფას ხელმძღვანელი ჩამოშორებული იყო ყოველგვარ საფეხბურთო საქმიანობას.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია ოქროპილ რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. შეეცდებით გავარკვეთ, როგორ ესმით ნატოში ინტეგრაციის საკითხი საქართველოს საპარლამენტო უმრავლესობაში, რომლის წევრმაც შემდეგი განცხადება გააკეთა.
ნატოში შეცვლას მე აი ამ მოწმულობით ხარს არ უჭერ, იმიტომ რომ დღევანდელი მოწმულობით არავინ არ მიგვიღებს ჩვენ ამ პრობლემებიანა, თუ ჩვენ არ ვიტყვით უარს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის, ანუ სამაჩაბლოს დაბრუნებაზე.
კი ამბობთ, როგორ აღნიშნეს საქართველოში ფაშიზმზე გამარჯვების მორიგი წლისთავი. თბილისში გამარჯვების პარკში შეკრებილებს შორის იყო ომის ვეტერანი ნიკოლოს ნატურაძეც.
რო დავერიენით ამ იმასა ფაშისტებს. ცოცხალი გადავჭი რა, მეტი არაფერი. ყველაზე პატარა მე ვიყავი.
წარმოგიდგენთ დღევანდელი დილის პროგრამის სტუმრებს. გაერთიანება კალეიდოსკოპის წევრებს ნინუცა კაკაბაძეს და გიორგი მირზიკაშვილს.
კალეიდოსკოპი არის მოყვარული ფოტოგრაფების გაერთიანება. მთავარი პრინციპი არის, რომ ეს ხალხი ყველა დაკავებულია თავისი რეალური საქმით, რაც არის თავის პროფესია, ზოგი რადიოში მუშაობს, ზოგი ტელევიზიაში, ზოგიც ბანკში. მაგრამ გაერთიანებულები არიან იმით, რომ ძალიან უყვართ ფოტოგრაფია და ფიქრობენ, რომ ეს არის ძალიან საინტერესო საშუალება, რომ სამსახურს გარეთ კიდე რაღაც საინტერესო დაკავდეთ.
შემთხვევით ყოველგვარ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს. ბოლოს ყოველგვარ პროგრამა წითელ ზონაში საუბარი შეეხება სატირას, დაშვებულს და აკრძალულს.
ეს არის უფრო საზოგადოების განვითარების დონე, როდესაც შეიძლება საკუთარ თავზე იცინოს და შეუძლია არ გაბრაზდეს იმაზე, რომ სხვა დაქცინდეს.
საქართველოს ყოველთვის პრობლემაა.
ყოველთვის.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოს პარლამენტში ქართული ოცნების წარმომადგენელი დეპუტატის თამაზ მეჭიაურის მორიგმა განცხადებამ, რომელიც ნადოში საქართველოს გაწევრიანების იდეის წინააღმდეგა მიმართული, ოპოზიციის რიგებში კიდე უფრო გაამწვავა კრიტიკული, სკეპტიკური დამოკიდებულება მართველი პარტიის საგარეო პოლიტიკურ კურსთან დაკავშირებით. პარტია ქართულ ოცნებაში ყოველად უსაფუძვლოდ მიიჩნევენ ასეთ ეჭვებს, თუმცა პარტიის წევრები არანაირად არ უპირისპირდებიან სადავო განცხადების ავტორს, დეპუტატ მეჭიაურს. ამ ფონზე კიდევ ერთხელ გამოვლინდა დაპირისპირება უმრავლესობის რიგებში, რესპუბლიკური პარტიის და ქართული ოცნების წარმომადგენლებს შორის. რა შეიძლება ითქეს ქართული ოცნების წარმომადგენელი დეპუტატის თამაზ მეჭიაურის ხმაურიანი განცხადებების უკან? ამაში გარკვევას ლელა კუნჯულია შეეცადა.
ბოლო პერიოდში არაერთხელ გამოთქმული სადავო მოსაზრებები დეპუტატმა მეჭიაურმა 9 მაის მედიის წარმომადგენლებს უფრო ვრცლად განუმარტა და პირდაპირ თქვა, რომ ის მხარს არ უჭერს საქართველოს ნატოში გაწევრიანების იდეას.
დღევანდელი მოცემულობით არავინ არ მიგვიღებს ჩვენ ამ პრობლემებიანა, თუ ჩვენ არ ვიტყვით უარს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის, ანუ სამაჩაბლოს დაბრუნებაზე. თუ ამას მოვითხო ჩვენ ნატოს გარო დაგვიბრუნოს სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი, ამითი მან უნდა გადადგას ის ნაბიჯი, რომ ფაქტურად ტობი გამოუცხადოს რუსეთს. ეხლა მითხარით, რომელი ქვეყანაა მზად ამისათვის?
ისევე როგორც მანამდე გაკეთებულ განცხადებებს, თამას მეჭიაურის ამ განცხადებასაც აუღელვებლად შეხვდნენ ქართული ოცნების რიგებში. დეპუტატს უფლება აქვს თავისი აზრი ჰქონდეს, განაცხადა 9 მაისს მაგალითად ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა პარლამენტის ვიცესპიკერმა მანა ნაკობახიძემ, რომლის აზრითაც არ არსებობს არანაირი ეჭვის საფუძველი საქართველოს საგარეო პოლიტიკურ კურსთან დაკავშირებით. დეპუტატ მეჭიაურის განცხადებების გარშემო ატეხილ ხმაურს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილიც გამოეხმაურა და მან ძალიან დასანანი უწოდა იმ ფაქტს, რომ ბატონი თამაზის განცხადება აბსოლუტურად აცილებულია იმ საგარეო პოლიტიკურ კურსს, რომელიც ქართულ ოცნებას და საქართველოს მთავრობას გააჩნია, რომელიც რა თქმა უნდა თავისუფლად არის ქართული ოცნების საგარეო პოლიტიკური კურსის გამომხატველი. თუმცა თუ კი პრემიერ-მინისტრის მიერ 9 მაისს გაკეთებული კომენტარი შინაარს გადავხედავთ, აშკარაა, რომ კრიტიკის ძირითადი დოზა მიმართულია რესპუბლიკელ მინისტრ პაატა ზაქარეიშვილისკენ. როგორც ჩანს, პრემიერ-მინისტრი გააბრაზა ზაქარეიშვილის მიერ ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ეთერში ნათქვამმა სიტყვებმა, რომ თამაზ მეჭიაურის განცხადებებზე უფრო მნიშვნელოვანია ქართული ოცნების დუმილი, რომელიც ამ განცხადებებს მოჰყვა. გიორგი კვირიკაშვილი პაატა ზაქარეიშვილს მიანიშნებს, რომ მას მინისტრთა კაბინეტის დატოვება შეუძლია.
ჩვენ გვაქვს ძალიან კაფიო საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტები და ამ პრიორიტეტების დადასტურება არაერთხელ მოხდა არაერთ საერთაშორისო თუ შიდა ფორმატში. რაც შეეხება იმას, რომ საქართველოს მთავრობის წევრი გამოხატავს უკმაყოფილებას საქართველოს მთავრობის, ისე ვთქვათ, რატომღაც მისი აზრით დუმილის გამო, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის მისი გადაწყვეტილება, დაუშვათ თუ მას გააჩნია სხვა მოსაზრებები, მიიღოს ჩვეულებრივი ადამიანური გადაწყვეტილება.
პრემიერ-მინისტრის განცხადებას რესპუბლიკელთა რიგებში გამოეხმაურდნენ. დეპუტატმა დავით ბერძენიშვილმა განმარტა, რომ პაატა ზაქარეიშვილი თავის ფრთხილ კომენტარში სულაც არ ლაპარაკობდა მთავრობის პოზიციაზე და გარდა ამისა, ჯერ ისევ უმრავლესობის რიგებში მყოფ რესპუბლიკელებს საგანგებო მოთხოვნებიც აქვთ, და მათ შორის ექს-პრემიერ ბიძინა ივანიშვილის მისამართითაც.
პრემიერ კვირიკაშვილს რესპუბლიკელები მიმართავთ სურვილით, რომ მეჭიაურები, ჯაჭვლიანები და ასე შემდეგ საკუთარი პარტიის რიგებიდან გაათავისუფლოს და ნუ იქნება მათი მძევალი. მიუმართავ ყოფილ პრემიერს, კოალიციის დამფუძნებელს, პარტია ქართული ოცნების დამფუძნებელს და რეალურ მთავარ ორიენტირს ბიძინა ივანიშვილს, სასწრაფოდ და მკაფიოდ გამოხატოს მისი პოზიცია ნატოსთან მიმართებაში.
უფრო მძაფრი განცხადებები კეთდება პოლიტიკური ოპონენტების რიგებში. იქ ბევრი დარწმუნებულია, რომ თამაზ მეჭიაური სწორედ ბიძინა ივანიშვილის დარიგებით მოქმედებს და რომ დამოუკიდებლად ის ამდენს ვერ გაბედავდა. ამ ფონზე ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი სერგო რატიანი სახელმწიფოს ინტერესების სერიოზულ დაზარალებაზე და ხელისუფლების ანტიდასავლურ მიდგომაზე აკეთებს აქცენტს, ხოლო თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია საგარეო პოლიტიკური კურსის შეცვლასთან დაკავშირებულ საფრთხეზე ამახვილებს ყურადღებას.
ეს კითხვის ნიშნები უკვე 2 წელია გაჩნდა და მე მგონია, რომ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ხალხი და საზოგადოება საბოლოოდ გასცემს პასუხს მათ, ვისაც არ უნდა საქართველო ევროპაში.
იმის გამო, რომ ბოლო წლებში გადაიდგა არაერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ევროკავშირისკენ თუ ნატოსკენ მიმავალ გზაზე, საქართველოს პროდასავლური საგარეო პოლიტიკური კურსის შეცვლის საფრთხეს ვერ ხედავს პოლიტოლოგი გიორგი გობრონიძე. თუმცა მისთვის ნათელია, რომ დეპუტატ მეჭიაურის ანტიდასავლურმა განცხადებებმა და სხვათა მსგავსმა განცხადებებმა, რაც ხშირად მთელი ხელისუფლების განცხადებებად აღიქმება, შესაძლოა საგრძნობლად დააზარალოს საქართველოს საერთაშორისო იმიჯი. გიორგი გობროინძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას არ გამორიცხავს, რომ სადავო განცხადებები ერთგვარ ტესტს წარმოადგენდეს.
შეიძლება რაღაც მიზეზ ემსახურებოდეს მათ საზოგადოების განწყობის შემოწმება, თუნდაც იგივე გაიგონ რამდენად სერიოზული პოზიცია გააჩნია საქართველოში, თუნდაც ერთ წოდებულ პროგრესულ პლატფორმამდე.
ასეთი ვარაუდის საფუძველს გიორგი გობროინძეს აძლევს ის ფაქტი, რომ ქართულ ოცნებას არასოდეს მოუთხოვია პასუხი დეპუტატ თამაზ მეჭიაურისთვის მისი არაერთი ხმაურიანი განცხადების კვალდაკვალ. ანალიტიკოსის აზრით დაუსჯელობა წახალისებასაც ნიშნავს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა.
რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 20 საათზე იწყება, ახლა 18 საათი და 14 წუთია. ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს მოისმენდეთ მუსიკა.
Are we really happy here with this lonely game we play? Looking for words to say. Searching but not finding understanding anywhere. In a masquerade. Both afraid to say we're just too far away from being close together from the start. Try to talk it over, but the words got in the way. We're lost inside this lonely game we play. Hearts are weeping, disappear every time I see your eyes. No matter how hard I try, ooh, 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 to understand the reasons that we carry on this way, we're lost in a masquerade.
Announcement Radio თავისუფლებას. დღეს 9 მაი საქართველოსი 71 დაახნიშნეს ფაშიზმზე გამარჯვების დღე. თბილისში ომის ვეტერანები ამჯერადაც გამარჯვების პარკში შეიკრიბნენ. მოგვიანებით ხელისუფლების და საზოგადოების სამმართველებმა გვირგვინებით შეამკეს უცნობი ჯარისკაცის საფლავი. დანარჩენს ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შევითხოვთ.
91 წლის თადარიგის გენერალ-მაიორ გიორგი ხაზარაძეს მკერდი ორდენებითა და მედლებით აქვს დაფარული. ფრონტზე მოხალისე წასული მძიმედ დაიჭრა, რის გამოც გერმანიის კაპიტულაციის ამბავი მშობლიურ ქალაქში შეიტყო.
დაჭრილი ვიყავი ამბები და ერთი წლით ადრე გამომიშვეს, რომ მე უნდა წასულიყავ. მე აღარ წამიყვანეს როგორც ის დავრჩი და მე შევხვდი თბილისში. უკვე სტუდენტი ვიყავი, როდესაც სასწავლებლად. ნამყოფი ყველგან ვიყავი, ანაპის გათავისუფლებაში ვიბრძოდი. დივიზიას, რომელმაც ანაპა გათავისუფლა, მიანიჭეს ანაპის სახე. მე იმ ბრძოლაში მივიღე მონაწილეობა. მე ხოლმე ტყვია ფრებზე ვიყავი და მე კაცი თუ მოგალიოდო. კაცი მოგალიკარა, რამდენი მოგდა კაცმა არის. მაშინ იქ არჩევენ ასეთებს.
ომის საშინელება გამოიარა რიგითმა ნიკოლოზ ნატურაძემ, რომელსაც ფაშისტური გერმანიის კაპიტულაციის ცნობამ ლიტვაში უწია.
ჩემასეულში
ჩემ პოლკში. მეოთხე დივიზიის 25 პოლკში ვიყავი. ავტომატიკი ვიყავი. ავტომატიკი. სამი ღამე არ ამძინებია. რო დავერიენით. ამ იმასა ფაშისტებს. ცოცხალი გადავჭი რა, მეტი არაფერი. ყველაზე პატარა მე ვიყავი, ყველაზე დაბალი მე ვიყავი და 100-ის მეთაური იმის ყურადღებაში ვიყავი.
ნიკოლოზ ნატრუაძის მსგავსად ფრონტზე საქართველოდან გაიწვიეს 700,000-მდე ადამიანი, რომელთაგანაც 200,000-ზე მეტი დაიღუპა. 100,000-მდე კი დაიჭრა. პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, საქართველოს მიერ გაღებული მსხვერპლის მასშტაბი იძლევა იმის თქმის საფუძველს, რომ კაცობრიობის მიერ ფაშიზმის დამარცხებაში ქართველმა ერმა ლომის წილი შეიტანა.
ეს არის კაცობრიობის ისტორიაში უპრეცედენტო ათეულობით მილიონი ადამიანის გმირობის მაგალითი, რომლის მსგავსი არავის არ ახსოვს. ამ უდიდესი მსხვერპლის შედეგად შესაძლებელი გახდა ფაშიზმის შეჩერება და ჩვენი ვალია, რომ ქედი მოვიხაროთ ყველა იმ ადამიანის წინაშე, ვინც საკუთარი სიცოცხლე, ჯანმრთელობა გაწირა იმისათვის, რომ მათ შთამომავლობას ეცხოვრა მშვიდობიან მსოფლიოში.
მშვიდობა კი დამყარდა ზუსტად 71 წლის წინ, როცა 1945 წლის 8 მაის 23 საათსა და 1 წუთზე გამოცხადდა ფაშისტური გერმანიის შეერაღებული ძალების კაპიტულაცია, რომელსაც ხელს აწერდნენ გენერალ ფელდმარშალი ვილჰელმ კეიტელი და ფლოტის ადმირალი ჰანს გეორგ ფონ ფრიდებურგი. გერმანიის კაპიტულაციის ამბავი საქართველოს მოსახლეობამ რადიო საშუალებით შეიტყო.
Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Германия полностью разгромлена.
ფაშიზმზე გამარჯვების მორიგი წლისთავი მხოლოდ ვეტერანებმა და ხელისუფლების წარმომადგენლებმა როდი აღნიშნეს. ვაკის პარკში უცნობი ჯარისკაცის საფლავთან ბავშვებთან ერთად მივიდა თბილისელი ვარვარა მინასიანი.
პაპა ჩემ მონაწილეობდა ფრონტავიკია და ეხლა დღესდღეობით უკვე გარდაცვლილია, მაგრამ ბავშვობა სულ პარადში და 9 მაისთან ისეთი ასოციაცია, რომ დღესასწაულია და გავდიოდით ყვავილებით, აქ მოვდიოდით, სულ მოყავდა პაპა ჩემს ვაკე პარკში და ეხლა ვაგრძელებთ ამ ტრადიციას და უკვე შვილები და შვილიშვილები მოყავს.
აი ახლა ბოლო დროს გაიყო აზრი, რომ არ უნდა აღნიშნავდეთ საბჭოთა კავშირი იყო ჩვენს.
კი, მაგრამ ეს საბოლოო ჯამში ისტორიას ვერ გავექცევით. საბჭო კავშირი შეიძლება თავისი დადებითი დაუარყოფითი ის ჰქონდა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ისტორიის ნაწილია და ბავშვებმა უნდა იცოდნენ.
თუმცა ბავშვებმა ისიც უნდა იცოდნენ, რომ საქართველოს მარტო ფაშისტური გერმანიის წინააღმდეგ არ უომია. 9 მაისს ვაკის პარკში მისული იყო ლილი ვალიევი, დევნილი პატარა ლიახვიდან, რომელსაც სხვა ათობით ათას დევნილთან ერთად რუსეთის საოკუპაციო ჯარები შინ დაბრუნების საშუალებას არაძლევს.
დღეს არის ჩვენ თვით 9 მაისი, გამარჯვების დღე. მამა მთილი მყამდა, ბიძები მყამდნენ. ჩემი მამა მთილი იქ დაიღუპა. დიახ. ჩემი დიშვილი კიდე ეხლამდელ არეულობაში დაიღუპა, დაწეს ფრიში, ოსის ფრიში. ჩვენ გვინდა რომ გავიმარჯოთ და შევიდეთ ჩვენ სახლებში, სოფლებში.
საქართველოს ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის მონაცემებით საქართველოში მეორე მსოფლიო ომის 1296 ვეტერანი ცხოვრობს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ჩრემლებამდე ვიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და უნდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეიარაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ექსპანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. აი მე როგორ არ ვიცი, ცოცხალ ჯანდენი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მე დაბერჯეთქე. მე ვინც პირადად, ტია მესოლა, ოსოპატია და შეიძლება იმან არიცის რომ მე ვიცი, მაგრამ მე ვიცი რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
სტუდენტების გაერთიანება აუდიტორია 115 და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ასაჩივრებენ უმახლესი განათლების შესახებ კანონში არსებულ იმ ნორმებს, რომლებიც მათი მტკიცებით სტუდენტურ თვითმმართველობას პრივილეგიებს ანიჭებს, რის გამოც ამ ნორმების არაკონსტიტუციურად ცნობას ითხოვენ. სარჩელ სასამართლოში 10 მაისს გააგზავნიან. სტუდენტები მუშაობენ ასევე კანონში შესატან ცვლილებებზე. დეტალები სიუჟეტში, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
უმაღლესი განათლების შესახებ კანონის 45, 20 და 27 მუხლით. სწორედ ამ რიცხვებით დანომრილი ჩანაწერები იქცა დავის საგნად, რომლის გამოც სტუდენტური გაერთიანება აუდიტორია 115-ის 7 წევრი საკონსტიტუციო სასამართლოს სარჩელით მიმართავს. სარჩელით, რომელშიც ისინი წერენ, რომ უმაღლესი განათლების შესახებ კანონის გარკვეული ნორმები სტუდენტურ თვითმმართველობას პრივილეგიებს ანიჭებს და დანარჩენი სტუდენტები მათთან შედარებით არათანაბარ პირობებში არიან. აუდიტორია 115-ის ინტერესებს საკონსტიტუციო სასამართლოში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დაიცავს. საიას თავმჯდომარე ანა ნაცუშვილი ასე განმარტავს მიზეს, რის გამოც საიამ სტუდენტების გვერდში დგომა გადაწყვიტა.
ეს სარჩელი განსაკუთრებით ღირებული არის იმიტომ, რომ ის არ წარმოადგენს და არ იცავს მხოლოდ აუდიტორია 115-ის 7 წევრის ინტერესებს. ეს სარჩელი იცავს ყველა სტუდენტის ინტერესებს, იმ ადამიანების ინტერესებს, ვინც დღეს არიან სტუდენტები და იმ ადამიანების ინტერესებსაც, ვინც ხვალ და ზეგ უნდა გახდეს სტუდენტი, რომ მათ ქონდეთ თანაბარი და სამართლიანი გარემო უნივერსიტეტში.
ანუ თუ კი უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ სტუდენტების პრეტენზიებზე კანონში არსებული ნორმების თაობაზე, მაშინ უნდა ითქვას, რომ კონსტიტუციური სარჩელის მიხედვით სადავოდ არის ქცეული ის ნორმები, რომლებიც სტუდენტური თვითმმართველობის წევრების გარდა ყველა სხვა სტუდენტს ართმევს უფლებას, აირჩიონ აკადემიური საბჭოს წევრები, რომლებიც შემდეგ თავის მხრივ ირჩევენ რექტორს. სამართლებრივ დახმარებას აუდიტორია 115-ის წევრებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გიორგი გოცირიძე უწევს. სწორედ ის განმარტავს საკონსტიტუციო სარჩელის შინაარსს და უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში არსებული ნორმების არაკონსტიტუციურობაზე საუბრობს.
სხვა სტუდენტს, რომელიც არ არის თვითმმართველობის წევრი, არის სხვა გაერთიანების წევრი ან არის უბრალოდ სტუდენტი, არ აქვს აკადემიური საბჭოს არჩევნებში მონაწილეობის მიღების შესაძლებლობა. მიგვაჩნია, რომ ეს არის დისკრიმინაციული და არღვევს საქართველოს კონსტიტუციის 14 მუხლის მოთხოვნებს. იმავდროულად ეს ნორმა ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის 26 მუხლით აღიარებული გაერთიანების თავისუფლების უფლებას. ვთქვათ, თუ კი ის არ გაერთიანდება კონკრეტულ ორგანიზაციაში, მას რაიმე ტვირთი ან შეზღუდვა არ უნდა დაუწესდეს და სწორედ ეს ნორმა, თუ კი სტუდენტი არ გაერთიანდება სტუდენტურ თვითმმართველობაში, ართმევს მას აკადემიური საბჭოს ფორმირებაში მონაწილეობის მიღების შესაძლებლობას.
აუდიტორია 115-ის მიერ კიდევ ერთი გასაჩივრებული ნორმა ეხება ფაკულტეტის საბჭოს დაკომპლექტების წესს, რომლის მიხედვითაც მხოლოდ სტუდენტური თვითმმართველობის წევრები იღებენ მონაწილეობას ფაკულტეტის საბჭოს დაკომპლექტების პროცესში, რომელიც შემდეგ უკვე ფაკულტეტის დეკანს ირჩევს. გარდა ამისა, გიორგი გოცირიძის განმარტებით, ფაკულტეტის საბჭოში წევრობის უფლებაც მხოლოდ და მხოლოდ თვითმმართველობის წარმომადგენლებს ენიჭებათ აკადემიური პერსონალის წევრებთან ერთად.
ანუ იმისთვის, რომ არ მოხდეს დისკრიმინაცია ამ კონკრეტული სიტუაციიდან, გამოსავალი არის ის, რომ სტუდენტთა საყოველთაო არჩევნების გზით იყვნენ არჩეული აკადემიური საბჭოს წევრები და ასევე ფაკულტეტის საბჭოს წევრები.
უმაღლესი განათლების შესახებ კანონის 45 მუხლში არსებული ერთი ჩანაწერის ბუნდოვანებაზე საუბრობენ და მის არაკონსტიტუციურად ცნობას მოითხოვენ აუდიტორია 115-ის წევრები და მათი უფლებადამცველები. ეს არის ჩანაწერი, რომლის შინაარსის მიხედვითაც თვითმმართველობა ახორციელებს დებულებით გათვალისწინებულ სხვა უფლებამოსილებებს. გიორგი გოცირიძის განმარტებით, კანონი არაკონკრეტებს, თუ რას ნიშნავს სხვა უფლებამოსილება და რამაც მისი სიტყვებით პრაქტიკაში მახინჯი ფორმა მიიღო. მათ შორის ის ყურადღებას ამახვილებს უნივერსიტეტის საბიუჯეტო რესურსებზე წვდომის შესაძლებლობაზე. ამის საშუალება, გიორგი გოცირიძის თქმით, მხოლოდ და მხოლოდ სტუდენტური თვითმმართველობის წარმომადგენლებს აქვთ და მოკიდებელი სტუდენტები კი მოკლებულნი არიან მსგავს უფლებას თვითმმართველობის ჩართულობის გარეშე. გარდა საკონსტიტუციო სარჩელის აუდიტორია 115-ის წევრები მუშაობენ უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებზეც. ერთ-ერთი ცვლილება, რომელიც მათი მოსაზრებით კანონში უნდა შევიდეს, ესახება რექტორის არჩევის წესს, რომლის მიხედვითაც მაშინ, როდესაც რექტორის მოვალეობის შემსრულებელს ირჩევს მთლიანად აკადემიური პერსონალი, რექტორს ირჩევს მხოლოდ და მხოლოდ აკადემიური საბჭო და მისი 14 წევრი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტისა და აუდიტორია 115-ის წევრის თამარ ონიანის თქმით, განათლების და მეცნიერების მინისტრის დაპირების მიუხედავად, მაინც ჭიანურდება კანონპროექტის მიღების პროცესი და სწორედ ამიტომ მიმართეს სტუდენტებმა დახმარებისათვის პრემიერ-მინისტრს.
საკონსტიტუციო სარჩელთან დაკავშირებით არ ვაპირებთ განათლების მინისტრთან შეხვედრას. ჩვენი ხედვა მათ გავაცანით კანონპროექტთან დაკავშირებით და ასევე გავაცანით, როგორც იცით, პრემიერს და მუშაობა გრძელდება ამ კუთხით. თუმცა ვიტყვი იმასაც, რომ განათლების სამინისტრომ ვერ გაამართლა ჩვენი იმედები ამ კუთხით. შესაბამისად მიუმართეთ პრემიერ-მინისტრს და აქედან გამომდინარე ჩვენ ველით დადებით ნაბიჯებს მთავრობის მხრიდან.
Უნდა ითქვას, რომ თუ კი კანონში ცვლილებები პარლამენტის საგაზაფხულო სესიის დასრულებამდე შევა, მაშინ რექტორის არჩევნები, რომელიც სავარაუდოდ ან აგვისტოში გაიმართება და ან სექტემბერში, სწორედ ახალი კანონმდებლობის მიხედვით შედგება. აუდიტორი 115-ის წევრებმა კი პირობა იმის შესახებ, რომ კანონპროექტი მხოლოდ და მხოლოდ სტუდენტებთან კონსულტაციის შემდეგ დაიწერება პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილისგან 23 აპრილს, მასთან გამართული შეხვედრის შემდეგ მიიღეს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში 18:20 შესრულდა. ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების თვა. სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპირ ხუხაძე.
9 მაისს ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოში, გამარჯვების დღე აღნიშნეს. ირანმა გამოაცხადა, რომ წარმატებით გამოსცადა ბალისტიკური რაკეტა. რუსეთის ანტისადოპინგო უწყების ყოფილმა თანამშრომელმა შეერთებული შტატების ტელევიზიით განაცხადა, რომ 2014 წლის ზამთრის ოლიმპიადაზე სოჭში გამარჯვებული სპორტსმენებიდან სულ მცირე 4 სტეროიდებს მოეხმარდნენ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი პარიზში ჩავიდა სირიის კონფლიქტის გამო მოლაპარაკების გასამართად. მოსკოვის ხელისუფლებამ აიღო იმპროვიზებული მემორიალი კრემლის მახლობლად, სადაც რუსი ოპოზიციონერი ბორის ნემცოვი მოკლეს. უეფას პრეზიდენტმა მიშელ პლატინიმ გამოაცხადა, რომ ამ ორგანიზაციის შემდეგ კონგრესზე თანამდებობიდან გადადგება. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოანმა განაცხადა, რომ ევროკავშირში გაწევრიანება თურქეთის სტრატეგიული მიზანია.
ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა წარმოგიდგენთ ჩვენი რადიოს დილის პროგრამის სტუმრებს, მოყვარულ ფოტოგრაფთა გაერთიანება კალეიდოსკოპის წევრებს ნინუცა კაკაბაძეს და გიორგი მირსიკაშვილს. კალეიდოსკოპი 2015 წელს შექმნა 9 მოყვარულმა ფოტოგრაფმა, რომელიც ცდილობს გააცოცხლოს მიტოვებული შენობები და შექმნას ალტერნატიული საგამოფენო სივრცეები, იპოვოს ნაცნობი ადამიანები და ისტორიების ახალი მხარეები. ჯგუფის წევრების პირველი გამოფენა 2015 წლის ნოემბერში გაიმართა ძველი საბაგიროს ქვედა სადგურის შენობაში. ნინუცა კაკაბაძეს და გიორგი მირსიკაშვილს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა ნასტასია არაბულმა.
ერთიანება არსებობს, რომელიც მოყვარულ ფოტოგრაფებს აერთიანებს და პერიოდულად გამოფენებს აწყობთ ხოლმე. რიგით მეორე გამოფენა ახლოვდება, 15 მაისს იქნება ფოტოფესტივალ ქოლგის ქვეშ, ხო, ფარკლებში. თვითონ კალეიდოსკოპზე რომ მოგვიყვეთ, სანამ ამ გამოფენაზე ვილაპარაკებთ, რა გაერთიანება?
კალეიდოსკოპი არის მოყვარული ფოტოგრაფების გაერთიანება. მთავარი პრინციპის არის, რომ ეს ხალხი ყველა დაკავებულია თავის რეალური საქმით, რაც არის თავის პროფესია, ზოგი რადიოში მუშაობს, ზოგი ტელევიზიაში, ზოგიც ბანკში. მაგრამ გაერთიანებულები არიან იმითი, რომ ძალიან უყვართ ფოტოგრაფია და ფიქრობენ, რომ ეს არის ძალიან საინტერესო საშუალება, რომ სამსახურს გარეთ კიდე რაღაც საინტერესო დაგავდე. ამ პრინციპის გარშემო გავერთიანდით. ჩვენ ფიქრობდით თავიდან, ცოტა ესეთ მიამბოხე განცხადებები ქონდა, რომ ჩვენ ყურადღებას არავინ არ გვაქცევს და მოდი ჩვენ თვითონ ჩვენთავს მივაქციოთ ყურადღება. და ნუ ამით დავიწყეთ და ჩვენ წინა გამოფენა მოვაწყეთ, აი ასეთი მუღამით და ახლა შემოგვიერთდნენ ახალი წევრები კიდევ უფრო მეტი.
ადრე 9, ანუ პირველი გამოფენის ეს იყო 9 წევრი.
13 წევრი ვართ, 5 ახალი წევრი დაემატა და როდესაც ეს გამოფენა ტარდება ქოლგა ფოტოფესტივალის ფარგლებში და იქნება გამოფენა გაყიდვა, როგორც წინა გამოფენა იყო. გვექნება თითო წევრს თავისი 5 ფოტო წარდგენილი, ანუ სულ დაახლოებით 65 ფოტო იქნება და იქნება ძალიან საინტერესო ლოკაციაზე.
ადგილებზე უნდა მეკითხა, ანუ პირველი იყო ყოფილ საბაგირო სადგურში, ეხლა იქნება ყოფილ სამინისტროში, სოფლის მეურნეობის სამინისტროში. როგორც ჩანს, რაღაც მიტოვებული ადგილებისათვის ებითხართ, ხო, დაკავებული? თუ უბრალოდ ესე დაეთქო.
არა, არ დამთხოვი არანაირად, მაგას ძალიან ბევრი მიწვალა.
დამთხოვო.
ო, დამთხოვოს ვერ დავარქმევთ. ჩვენ გქონდა ესეთი პრინციპი, რომ რახანც გვინდოდა, რომ ცოტა უფრო მეტი საინტერესო ყოფილიყო ეს გამოფენა და უფრო ზოგადად რაღაც სხვა მესიჯებიც გაგვეგზავნა საზოგადოებისთვის, გზავნილები. გვინდოდა, რომ ყოფილიყო ალტერნატიულ სივრცეში, ანუ არ ყოფილიყო საგამოფენო ადგილას, იმიტომ რომ ალტერნატიული სივრცე გარდა იმისა, რომ შეიძლება
კიდევ უფრო მეტ მისტიკას მოტებს,
საინტერესო შენობა იყოს, საინტერესო ფორმა ქონდეს, როგორც წინა გამოფენაზე, შეიძლება კიდე უფრო დამატებით რაღაც გასახანს გაძლევს რა, ეს არის просто უბრალოდ 4-5 დიდი ოთახი, სადაც კიდე ფოტოები, ეს არის
ადგილი. ტელეფონი.
ხო, ტელეფონი. ეს არის ადგილი, სადაც ჩვენ როგორც მოყვარული ფოტოგრაფები ფიქრობთ, რომ მუსიკით, საინტერესო განათებით და ფოტოებით შევქმნით ისეთ აურას, რომელიც მიიტანს მოსრულომდე რაღაც საინტერესო გზავნილებს.
რა თქმა უნდა, ესეთი ადგილები კარგია, თუმცა საინტერესო რამდენად მარტივია ხოლმე, ესე მიხვიდე და ჩაკეტილი სივრცეები გაახსნევინო, რაღაცა დანგრეული დერეფნები
აითვისო და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ნუ ძალიან შრომატევადია, ანუ მოსამზადებელი სამუშაოები იმდენად შრომატევადია, რომ პრაქტიკულად დრო არაფრისთვის არ გვჭება. ყველაფერი მოსაწესრიგებელია, დაწყებული გაყვანილობებით, დასუფთავებით, ანუ თვითონ სივრცის მოსამზადებლად საჭირო რაღაც ინვენტარით და ნუ ყველანაირად ვიხარჯებით ბოლომდე ამ გამოფენისთვის.
რაც ყველაზე მთავარია ამ ამბავში არის ის, რომ როცა ამ გამოფენისთვის მზადება დავიწყეთ და ვთქვათ, აი ქოლგას შევხვდით და ქონდა საუბარი, რომ უნდა ყოფილიყო ფოტოფესტივალ თბილისის, ქოლგა თბილისის ფარგლებში ეს გამოფენა, ქონდა უზარმაზარი სია ქალაქში, რამდენ ჩვენ ყავს არქიტექტორები ჯგუფში, რომლებმაც მოგვაწოდეს იდეები, სად არის საინტერესო ლოკაციები. და ეს იყო რაღაც 35 წერტილიანი ლოკაცია, რომელიც ბოლოს ჩამოვიდა ნოლამდე, იმიტომ რომ ყველაფერზე უარი გითხრა, ვისაც კი შეიძლება და რამაზე უარი ეთქვა. მაგრამ ბოლოს რა თქმა უნდა კეთილი ადამიანები გამოჩნდნენ, არის ესეთ საინვესტიციო კომპანია გრანატი, რომელიც ამ შენობას ამუშავებს და გითხრეს, რომ ჩვენ ისე მოგვწონს ფოტოგრაფია, რომ აი ამ თქვენი ხათრით დაგიწმებთ ამ შენობას, რომ აითვისოს, იმიტომ რომ უსაფრთხოების ნორმები არის საკმაოდ რთული საკითხი, რომელსაც ყველა გვედავება.
თუმცა იმ შემთხვევაში თუ ბევრი ხალხი მომა, იმედია ყველაფერი მშვიდად დამთავრდება და იმედია ბევრი ხალხი მომა.
ძალიან დიდი იმედი გვაქვს ჩვენ.
თვითონ მოყვარული ფოტოგრაფის განმარტებაზეც უნდა გკითხოთ. საქართველოში ბოდურია ხო ფოტოგრაფია? ძალიან ბევრი ადამიანი შეხვდები ისეც, როგორ რომელიც იტყვის, რომ აი ფოტოგრაფი ვარ. თქვენ ამბობთ, რომ არა, მოყვარული ფოტოგრაფები ვართ. ანუ თქვენთვის სადგადის ხვარი მოყვარულსა და პროფესიონალ შორის, როდის შეიძლება თქვათ, რომ რატომაც არა პროფესიონალები ვართ?
ეს საერთოდ ამ
ან როდის აბობენ ადამიანები, რომ აი პროფესიონალი ვარ, როდის ხვდებიან?
მაგრამ ნუ აი ჩვენ ახლა
მე მგონი ყველა ადამიანი, ვინც კი ამ ჩვენ ჯგუფშია გაერთიანებული, არის დასაქმებული თავის პროფესიით, ნუ ყველა სხვადასხვა პროფესია, ანუ კონკრეტულად ფოტოგრაფია არავისთვის არ არის რა, ანუ პროფესია, რომელზეც მუშაობს და რომ
კიდე მთავარი საკითხი შეიძლება ის იყოს, რომ გარდა იმის, რას ნიცამ თქვა, შეიძლება იფიქრო, რომ ადამიანი თუ ამით არ ცხოვრობს, ეს თუ არ არის შემოსავლის წყარო, არ უთუნ საკმაოდ დროს, რომ იქ რაღაცები ეძებოს, ახალ რაღაცები აღმოაჩინოს და ეს არის უბრალოდ ჰობი. ანუ როცა ჰობია ფოტოგრაფია, ალბათ მაშინ ხარ მოყვარული ფოტოგრაფი და როცა ამითი პურს ჭამთ, მაშინ
ფოტოგრაფი. თუმცა ისევე როგორც ნებისმიერ საქმეს, ანუ ერთ შეხედვით კი მარტი ვიჩანს, რომ აი დიდი კამერა მაგ დავაჩხაკუნებ, მაგრამ ხო ჭირდება, ანუ რუტინა არა, ბევრი უნდა იმუშაო, ბევრი ადგილები უნდა ნახო, მილიონი კადრი გადაიღო, მერე გადაარჩიო და ასე შემდეგ. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ სხვა რამე შეიძლება საქმიანობდე, ამასაც ბევრი დრო მეაქვს, ხო, იმ შემთხვევაში თუ გინდა რომ რაღაცა შექმნა. თქვენ როგორ ახერხებთ მას? მესმის რომ ყველა ჯგუფის წევრ სხვადასხვა გამოცდილება ექნება, მაგრამ მაინც, ანუ სხვა საქმის პარალელურად ალბათ კიდევ უფრო რთულია, ხო, ფორმაში იყო.
სანამ მოვაწყობდით, სრულდებოდა ალბათ სამი წელი, ჩემ ისტორიას ვუყურებ, ნინცა თავის მოყვება და სხვებსთანაც ეგრეა. სამი წელი ალბათ, რაც აი ამ ფოტოგრაფიასთან დაკავშირებით თითქმის მიტოვებული მქონდა ყველაფერი, ეს კამერა იდო სადღაც ბინოკულში, ტრის, სუმტრიანე, სქელი ფენით და კომპიუტერში ფოტოები მქონდა მიყრილ-მოყრილი, ყველაზე უკიდურეს კიდეებში ვინჩესტერის სადღაც შორის. ერთ-ერთი წერტილიც ეგ იყო სხვადასხვა, რომ ჩვენ თავში გვეპოვა
ჩვენთვის წამახალისებელი,
ჩვენთვის, ანუ ამითი ჩვენთვის წამახალისებელი, მეგობრებისთვის წამახალისებელი, შემდეგ გამოფენა თუ გვექნება და აი კიდე უფრო მეტნევი იქნება და ზოგადად ეგ არის მუღამი, რომ ბევრ დროს მოითხოვს ძალიან და ამისთვის გჭირდება.
მე მგონი ერთ-ერთი მთავარი მიზეზიც ეგ იყო, ანუ ჩვენთვის, რომ იგივე იმ ადამიანებს, რომლებიც ამ ჯგუფში არიან გაწევრიანებულები და ისე ხშირად აღარ იღებენ, როგორც იღებდნენ, ანუ დაეწყოთ გადაღება და აქტიური რაც ქონოდოთ თქვა ახალი ფოტოები.
ნუ ისიც საინტერესოა, როგორც ახალ წევრს ესე კითხავ, რა არის საჭირო იმისათვის, რომ მოხვდე კალეიდოსკოპში, ან ახალი წევრების მიღებას როცა დააპირებთ, თუნდაც შემდეგი გამოფენისთვის, ვის შეიძლება რომ მოაკაკუნოს თქვენს კარზე რაღაც ისეთი განსაკუთრებული კრიტერიუმი?
ეს ზუსტად კრიტერიუმი არ არსებობს, უნდა გქონდეს სურვილი და უნდა იღებდე რაღაცას მაინც ფოტოებს და შემდეგ ჩვეულებრივად თუ თქვათ დაინტერესდებიან კალეიდოსკოპის წევრები შენით და გიოშირდებიან და თქვათ შეგხვდებიან, მიგიღებენ და ასე შემდეგ.
მთავარი პრინციპი ის არის, რომ ენთუზიაზმი იმდენად ბევრი უნდა კონდეს,
იმდენად ბევრი,
რომ გუშინ ღამის რომ 4 საათზე დავასრულეთ იქ მუშაობა და ალბათ იმიტომ გვაქვს ესეთი გამოძიება, თორე 9-ზე მოსვლა პრობლემა იქნება. და ძალიან ბევრი ენთუზიაზმი უნდა კონდეს, ძალიან ბევრი, ისე რომ შემდეგი კვირა დღე არის ზუსტად გამოფენის გახსნის დღე და ეს ბოლო კვირა იქნება, სტრესი გაიზდება, ყველანი ძალიან დავიწყოთ
5-6 საათამდე გაიზდება, ზოგმა შვებულებაც კი აიღო სამსახურიდან.
ხო, ამ საქმეს მიუხედავად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი, ძალიან დიდი ღონისძიებაა და სულ პასუხისგებლობა ხდება, ჩვენ ძალიან ბევრი მეგობარი გამოგვიშთა ამ ჯერზე, კომპანიების
ხარდამჭერები,
არამარტო კომპანიები, უბრალოდ ადამიანები და პასუხისგებლობა ხდება და ელიავაზე მაგალითად გუშინ მოვიწვია ყველა ვინც კი. ვინც კი დაგვეხმარა რომ მოსულიყო და ხო, ჩვენთან ერთ შეხვედრა და ამ გამოფენის გახსნას.
და ასევე მნიშვნელოვანია თავიდან თქვი რომ რაღაც ისეთი მკვეთრი მესიჯებით მოვედით და გვინდოდა რაღაც რაღაცები გვეთქვა, ხო? ანუ ფოტოგრაფიას ისევე როგორც ხელოვნების ალბათ ყველა დარგს აქვს თავისი კონკრეტული ან რაღაცა ზოგადი სათქმელები, ხო? თქვენ ჯგუფში როგორ არის, ბევრი ხალხი ხართ ალბათ ეს სათქმელებიც განსხვავებულია, მაგრამ თუ გაქვთ აი მაინც რაღაცა ძირითადი ამბები, რის გარშემოც კალეიდოსკოპში გაერთიანებულები ხართ და რა თემებიც გინდათ დღის წესრიგში დააყენოთ, ხოლმე თუნდაც გამოფენებს.
ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ჩვენ გვინდა და გვეთქვა, რომ ჩვენც ვარსებობთ. პირველი ეგ იყო პირველი მესიჯი და ნუ გვეთქვა, რომ ამ თემას უყურადღებოს და დატოვებთ. და ნუ ჩვენ რაღაც სადღაც მივიტანეთ ეს მეორე მესიჯი და ზოგადად გზავნილი ის არის, რომ შეუძლებელი არაფერია ახალგაზრდებისთვის, რომლებსაც რაღაც გაკეთება უნდა ამ ქალაქში. და ნუ ეს იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი. თუნდაც ალტერნატიულ სივრცეებში და თუნდაც არ არის აუცილებელი იყოს საგამოფენო სივრცე, არ არის აუცილებელი იყო ფოტოგრაფი პროფესიონალი, რომ ვიღაცა მოვიდეს და შენ გამოფენაზე იყიდო შენი ფოტო.
პირველ გამოფენაზე მე მგონი ყველა ფოტო ელვისის სტრაფით
გაიყიდა მეორე პარტიაზე. და თვითონ ფოტოებს რაც შეეხება ეს ექსპოზიციაზე ნინოცა მუშაობს და
ხო, ანუ თვითონ კონცეფცია არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ შენობა გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ რაღაცა უცნაური გარემო იყოს, არის გრძელი ვიწრო კორიდორები, სადაც ანუ საშუალოდ ვიზიტორები ივლიან და ძალიან ბევრი ოთახია, სადაც კარები ჩამოხსენით, ძალიან ბევრი კარი იყო და ყველა კარი ჩამოხსენით და ამ ოთახებში იქნება განლაგებული ეს ფოტოები და განათებაც ძალიან საკმაოდ ეფექტური ტურიან რაღაცებს დავიტოვებთ სიურპრიზად უფრო მეტი ეფექტისთვის.
საბოლოო ჯამში ჩვენი ან სათქმელი მაინც ყოველთვის ის დარჩება, რომ თუ სურვილი გაქვს, თუ გვინდა რაღაც გააკეთო, აი რა კარგი რაღაცა გააკეთო. და ნუ ეს იკვიდგებით ჩვენ 13-ო და აი ესე ხელი გვექნება გაშველი თუ.
ეს ხო ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად ვლაპარაკობთ ხოლმე ხელოვნების სხვადასხვა დარგებზე და ზოგი არა უმეტესობა ეს გულდაწყვეტით აღნიშნავს ხოლმე, რომ აი რაღაცა თემი არც ისე არია. არა, თვითონ თემში არ არის შეთანხმება, ანუ რაღაც ერთი მუსიკოსი სხვა ფასს ითხოვს, მეორე სხვა აპარატურა უნდა და მერცაბულოდ სფეროს განვითარებაში ეშლება ხოლმე ხელი, იმიტომ რომ არ არის რაღაც წევრებში რაღაც ზოგადი თამაშის წევრები, ხო, წესები უბრალოდ დაწესებული. თქვენ ეს შეძლებთ ისე, ხო, რაღაც მარტივად და ჩვენ თუ აი თუ ერთად ვიქნებით რაღაცები შეიძლება ანუ გამოგვივიდეს. რამდენად მარტივია ეგ, რო რაღაც თანამოაზრეები იპოვონ ეს
სპეციალურში? ძალიან რთული, იმიტომ რომ კი მეგობრები ვართ, ვიცნობთ იგი ხან ერთმანეთს და ძალიან დიდი ხნის წინ შეიძლება ერთად ვიღებდით კიდევას და შემდეგ, მაგრამ 9 თუნდაც მეგობრის გაერთიანება არ არის.
9 განსხვავებული აზრია აბსოლუტურად.
ხო, და ამ ყველაფერში ყოველთვის ყველა თავის ხარეს ეკაჭება.
იმიტომ რომ ყველას
ხო, იმიტომ რომ ყველას რაღაც უკეთესი უნდა საბოლოო ჯამში. მაგრამ დათმობა ალბათ არის თავარი პრინციპი, რატომაც ან ჩვენ ან გუშინ რო ვიჯექით და ვამბობდით, რომ ეხა ეს ავტოგენით ეს დღეს გავაკეთეთ, ბანერის გადმოკიდება იყოს საზეიმო ცერემონიალი და
ყოველ
ხო რა ჩაჭოლე რა იყო და ნუ აი რაღაცნაირად ზოგიანებოდა რომ მოდი სხვა უფრო კრიტიკული საქმეებია ზოგი რაღაც, მაგრამ ნუ შევთანხმდით, იმიტომ რომ დათმობა უნდა ხვდებით, რომ ეს ადამიანი თუ ამას ითხოვს, დემოკრატიული პრინციპები გვაქვს ძალიან ჯგუფში, ყველა გადაწყვეტილებას ერთად ვიღებთ ფაქტიურად თითქმის რა და ნუ ვცდილობთ რომ ერთმანეთს ასპატივიცოთ.
ხო, ესე მნიშვნელოვანია თემა, ანუ ფოტოების არჩევისას 5 ფოტო იქნება, ხო, თითო ფოტოგრაფის წარმოდგენილი, ანუ თუ გყავთ ისეთი პირობი ძირითად კურატორი ტიპი, რომელიც არჩევს ბევრ ნამუშევრებში, თუ თვითონ ფოტოგრაფია დამოკიდებული, რომელთან ნამუშევარს დაყოფილი,
მაგალითად ზოგი ექსპოზიცია საკეთებს, ზოგი თქვა შიდა სამუშაოებს აგვარებს, ფოტოების შემრჩევი ჯგუფი ცალკეა, კიდე პიარი ცალკეა და ნუ მე ერთ-ერთი წევრი ვარ იმ ფოტო ექსპოზიციის შექმნის, სადაც ვაკეთებ ამ ყველაფერს და თვითონ წევრი, ანუ უვალდებულია რომ მოიტანოს საშუალოდ 20 ფოტო, აქედან მე ყველა ერთობლივად ვარჩევთ მინიმუმ 5 ფოტოს და შემდეგ ჯდებოდით და ვალაგებდით ექსპოზიციას და იმ შემთხვევაში თუ თქვა ექსპოზიციაში არ ჯდებოდა ის ფოტო, რომელიც წევრს ქონდა მოტანილი,
ანაცვლებდით,
ან ანაცვლებდით, ან რაღაცას ცვლიდით და საბოლოო ჯამში მე მგონი ძალიან კარგი.
აქაც დემოკრატიული და ლიბერალური პრინციპები შევინარჩუნეთ, რომ ჩვენ თქვით, რომ ყოველას ვისაც რა უნდა გამოფინოს. ხო, ანუ ის ამბავი არისო, რომ გინდა თუ არა შავთეთრ ფოტოები გამგინინე.
გინდა პორტრეტები მომიტანე.
ხო, ანუ მოყვარული ფოტოგრაფიც არ გაქვთ და რაღაც წელიწადში ერთ ფოტოს ან გაახავ ან არა. იქ რომ ვიღას დაждდეს და თემატიკაზე დაგიწყოს საუბარი, ცოტა რთულია.
თქვენ მოისმინეთ საუბარი რადიო თავისუფლების დილის პროგრამის სტუმრებთან, მოყვარულ ფოტოგრაფთა გაერთიანება კალეიდოსკოპის წევრებთან, ინუცა კაკაბაძესთან და გიორგი მირსიკაშვილთან. მათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა ნასტასია არაბულმა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
რუსეთისთვის ტრადიციულად 9 მაისი მნიშვნელოვანი დღეა. მეორე მსოფლიო ომის, რომელსაც იქ დიდი სამამულო ომი ჰქვია, დასრულების და მასში ფაშიზმზე გამარჯვებას რუსეთი ყოველთვის დიდი ამბით აღნიშნავდა და აღნიშნავს. წელს ამ დღისთვის ამსადის არაუმნიშვნელო პროპაგანდისტული აკომპანიმენტი აძლიერებს. ოქროპი რუხაძე გეტყვით მეც.
9 მაისთან დაკავშირებული სიამაყის გრძნობა რუსეთში ხელისუფლებასაც არაკლია და ხალხი ძლიერია. მაგრამ მომავალ თაობას, რომელსაც არ უნახავს ომი და მით უმეტეს სამამულო ომი, რომელიც 70 წლის წინ დასრულდა, ერთგვარი ინფორმაციის საჭიროებას ავლენს. ჩანს, ასე ფიქრობს რუსეთის მთავრობა თუ ზოგიერთი ჯგუფი, მათ არანაკლებ იმისათვის, რომ ახალგაზრდებს არანაკლებ ეამაყებოდეთ საბჭოთა არმიის გმირული გამარჯვება, საბჭოთა ხალხის თავგანწირვა და კიდევ ათასი სხვა პროპაგანდისტული ფორმულით გამოხატული გრძნობა, რომელიც ყალბია და თან საჭირო რუსეთში იმისთვის, რომ საზოგადოება მართო. სამარელმა კინემატოგრაფისტებმა შექმნეს მეტრიაჟიანი ფილმი, რომელშიც საბჭოთა კავშირის საბჭოთა ჯარისკაცის უნიფორმაში გამოწყობილი პატარა ბიჭუნა დაღუპული ჯარისკაცის სულის თუ აჩრდილის სახით გამოეცხადება თანატოლებს ჩვენს დროში. ეს ვიდეოფილმი მთლიანად უნდა ნახოთ, რომ მიხვდეთ რა გზას დაადგნენ ფილმის ავტორები და მისი დამკვეთები.
Такой маленький солдат.
Да, в 41-м году отца и старших братьев на войну забрали. Я тоже хотел помочь стране.
А лекция сколько?
10.
Ошибись, ჯგუფი გადაეყრება უცნაურად, როგორც ითქვა, საბჭოთა ჯარისკაცის ფორმაში გამოწყობილ მათივე ასაკის ბიჭუნას და შეკითხებს უსვამენ. აჩრდილი კი უყვება, როგორ წავიდა მამამისი ფრონტზე, როგორ მოუკლეს დედა ფაშისტებმა, ბიჭუნა კი თვითონ იარაღის ქარხანაში მუშაობდა. ჭურვები ხომ ძიმეაო, ეკითხება ერთ-ერთი გოგონა აჩრდილს. კი, მაგრამ სამაგიეროდ იცით, როგორ ვამაყობდით, რომ ისინი გერმანელებს ხოცავდნენო?
Пошел на завод, отливал снаряды.
Они ведь тяжелые.
Зато знаешь, как мы гордились, что наш снаряд помогали немцам убить.
Да удедот, როგორ ცხოვრობო, ეკითხებიან აჩრდილს. პარტიზანებთან წავედი, მზვერავი ვიყავი. მე ხომ პატარა ვარ, ვერ მხედავდნენო. თუმცა ერთ-ერთი გასროლისას სნაიპერმა მომკლაო.
Пошел партизан, потом к окну привелся.
И что, боевые задания выполнял?
Ходил в разведку. Я ж мелкий, неприметный. На одной из вылазок меня их снайперы.
Амис гагонებაზე ბავშვები შეცბებიან და უკვე მიმავალ აჩრდილს ერთ-ერთი გოგონა მიაძახებს და სიკვდილისა არ გეშინოდაო.
Эй! А
умирать не страшно?
Это не важно. Важно, что мы победили.
Да, сабчута ჯარისკაც აჩრდილი უპასუხებს ეს არა ამ თავარი. თავარი ის არის, რომ გავიმარჯვეთო. Ამ ვიდეოფილმის გამოქვეყნებას გამოხმაურება მოხდა ერთით მიგნოვნ ეს არის პროპაგანდისტული ფილმი. სხვების მხრიდან დიდი იყო იმდენად დიდი კრიტიკა, რომ YouTube-მა ის ბოლოს მოხსნა. და ეს არისო ერთადერთი ასეთი ფილმი, რომელსაც ბავშვებს სიკვდილს ასე ვთქვათ აჩვევდნენ რუსეთში. Сул моглет вос кеткут ра мохта საქართველოსში დღეს გორში სტალინის სახლ-მუზეუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე იმყოფებოდნენ ცირეწლოვანი ბავშვები წითელი ყელსახოვებით და დროშებით ხელში, რომელზეც საბჭოთა სიმბოლიკა იყო გამოსახული. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი იტყობინებოდა, რომ მასთან საუბარში ერთმა 10 წლის გოგონამ განაცხადა, თბილისში რამდენიმე თვის წინ მიმიღეს პიონერთა რიგებში და შესაბამისად ამიტომ წითელ ყელსახოვს ვატარებდა.
ოქროპი რუხაძემ გვიანბო ევროპაში მეორე მსოფლიო ომის დასრულების მორიგი წლისთავის რუსეთში და საქართველოში აღნიშნის ზოგ თავისებურებაზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მოწყობლობას ვაგრძელებთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
გრიპით დაავადებისას სიცხის დამწევი საშუალებები შესაძლოა ზიანის მომტანი უფრო იყოს ვიდრე სარგებლის. პარაცეტამოლი, იბუპროფენი ან აცეტილსალიცილის მჟავა, ანუ იგივე ასპირინი მართალია გრიპის სიმპტომებს შველის, მაგრამ ამწამლების გამოყენება ზრდის ავადმყოფობის გადადების შანსს. თუ კი ინფექციური დაავადებისას არ აიწევს სხეულის ტემპერატურა, ეს გრიპის ვირუსებს გამრავლებას უადვილებს და ლორწოვანი გარსიდან უფრო მეტი ვირუსი გამოიყოფა. ამავე დროს ავადმყოფობის ხანგრძლივობაც იზრდება. კანადელმა მეცნიერებმა ახლახან ჩატარებული გამოკვლევით დაადგინეს, რომ სიცხის დასაგდები წამლები გრიპით დაავადების შემთხვევათა წლიურ რაოდენობას 5% ზრდის. მეცნიერთა აზრით, ასეთი წამლების გამოყენებისთვის ახალი ინსტრუქციების შემუშავებაა საჭირო. ზოგჯერ ფიქრობენ, რომ სიცხის დაწევით სხვებისთვის ავადმყოფობის გადადების რისკიც იკლებს. მაგრამ სინამდვილეში პირიქით არის, ამბობს ჰამილტონის მაკმასტერის უნივერსიტეტის თანამშრომელი დევიდ ერნი. ტემპერატურის ზრდა თავდაცვის ბუნებრივი მექანიზმია, რაც ხელს უშლის დაავადების გამომწვევი მიკროორგანიზმების გამრავლებას. სიცხის დამწევი საშუალებები ამ რეაქციას აბრკოლებს. ერნმა და მისმა კოლეგებმა მათემატიკური მოდელების საშუალებით გამოთვალეს, რამდენად შეიძლება ამან გავლენა იქონიოს გრიპის ეპიდემიის გავრცელებაზე. საამისოდ მათ გამოიყენეს ადრე ადამიანებზე და ცხოველებზე ჩატარებული გამოკვლევების შედეგები. რიგ შემთხვევებში მეცნიერები სავარაუდო რიცხვებს იყენებდნენ, რადგან არ მოიპოვება ვირუსების გამრავლებისა და გადადების ზუსტი მაჩვენებლები. მეცნიერთა ხელთ არსებული მონაცემებით, გრიპის ეპიდემიისას ყოველ მესამე დაავადებულს მაღალი სიცხე აქვს და დაავადებული ბავშვების 90% მშობლების სიცხის დამწევ მედიკამენტებს აძლევენ. მღრნელებზე ჩატარებული ცდებით დადგენილია, რომ სიცხის წინააღმდეგ ზომების მიღების შედეგად ცხვირის ლორწოვან გარსში 1.78-ჯერ იზრდება ვირუსების კონცენტრაცია. ადამიანზე მსგავსი ცდები არ ჩაუტარებიათ, მაგრამ საბოლოო დაანგარიშება მაჩვენა, რომ სიცხის საწინააღმდეგო წამლების გამოყენებისას გრიპის შემთხვევების წლიური მატება 5% ადგენს. ჩრდილოეთ ამერიკის მაგალითს თუ ავიღებთ, თავის მხრივ ეს იმას ნიშნავს, რომ საშუალო გრიპიან წელიწადში დამატებით 1000 ადამიანი იღუპება ამ დაავადებით. მათემატიკა მათემატიკად, მაგრამ რეალურად შეიძლება ეფექტი ბევრად მეტი იყოს, ვინაიდან გამოკვლევაში არ გაუთვალისწინებიათ ორი ფაქტორი: ჯერ ერთი, სიცხის საწინააღმდეგო წამალი ავადმყოფობის ხანგრძლივობას ზრდის და შესაბამისად იზრდება გადადების ალბათობაც; მეორე მხრივ, ამწამლების მიღების შემდეგ ავადმყოფები თავს ბევრად უკეთ გრძნობენ და საწოლში აღარ რჩებიან. ეს კი ავადმყოფობის გავრცელების კიდევ ერთი სერიოზული ფაქტორია. ისინი ავადმყოფობის წყაროს წარმოადგენენ ხალხ მრავალ ადგილებში: სამსახურში, სკოლასა თუ კინოდარბაზში. მშობლებსაც და ექიმებსაც სურთ მათი შვილები და პაციენტები თავს კარგად გრძნობდნენ და სიცხის საწინააღმდეგო წამლებს აძლევენ მათ. ამით ისინი თავის და უნებურად ზიანს აყენებენ მოსახლეობას, ამბობს მკვლევართა ჯგუფის წევრი ბენჯამინ ბოლკერი.
Ბულკერის თქმით, ჯერჯერობით ბევრია გასაკეთებელი. მას და მის კოლეგებს არ აქვთ კონკრეტული წინადადებები იმის თაობაზე, თუ როგორ შეუმსუბუქონ გრიპით დაავადებულებს მძიმე სიმპტომები, ისე რომ ეპიდემიის გავრცელებას არ შეუწყონ ხელი.
ეს იყო სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, მისი ავტორი გახლავთ ბიძინა რამიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ალგორული პროგრამა წითელი ზონა, რომელსაც ახლა გთავასობთ, სატირაზე საუბარს ეძღვნება დღეს. პროგრამის ავტორი გიორგი ქვახარია, ფსიქოლოგ გაგა ნიჟარაძეს ესაუბრა.
ეს არის უფრო საზოგადოების განვითარების დონე, როდესაც შეიძლება საკუთარ თავზე იცინოს და შეუძლია არ გაბრაზდეს იმაზე, რომ სხვა დაქცინის.
საქართველოს ყოველთვის პრობლემაა.
ყოველთვის, ესე იგი, მე თუ თქვენზე დავწერე რაღაც კრიტიკული სტატია, რომ რაღაცა
თან დაცინო.
ხო,
კრიტიკა კიდე ჯანდაბას.
ხო, და თქვენ ამას, თქვენ არა ცხადია, ამას იღებთ როგორც პირად შეურაცხყოფას და რა დაუშავა ახლა მეგას და მაგას ნახე რას უზამ. ჯერჯერობით არა ვართ ახლა ესეთი დონე აზროვნების თავისუფლების, რომ ყოველნაირ სატირაზე მხოლოდ ვიცინოთ და არ
მაგრამ ძალიან მაგრა როცა გააკეთებ ამას, შეიძლება დააფიქრო.
კი, რა თქმა უნდა, გესმით რა არის?
ცალხრივი რო არა,
სიტყვის თავისუფლების.
აი, ელდარ შინგელეს ცისფერი მთები კარგად გაგახსენდათ. მე მგონი უბრალოდ ეს მაგალითია, სადაც ბანალურად თქვა სიყვარულით არის თქონა ჩვენები მანკიერებები, მაგრამ არის ერთი, როდესაც აჩვენებ ამ მანკიერებს და დასინი და მეორე არის ბოღმობა.
იცით რა არის? აი, საბჭოთა დროს იყო ესეთი დისიდენტური სატირული ლიტერატურა, ხედა ყველაზე უფრო რას დაამახსოვრდა, ზინოვევის ზიაევში ვისოტი. ზიაევში ის მაგერ ჩავარდილი ესენი თემი თუ რაღაცა ასეთი. და იქ არის, ნუ თელი ესეთ საბჭოთა ისტორია ძალიან ღვარძლიანად გაშაყირებული. აი, საბჭოთა პერიოდში ხო ვიხსენებ კიდევ
საქართველოში
ხო, ბრეზუ ჭეიშვილის ერთი მოზრდილი მოთხრობა მახსენდება უმაღლესი ჩაბარების ციებცხელების შესახებ, საკმაოდ ესეთი კარგი იუმორით დაწერილი. აი, სხვა, ну, ალბათ არის, მაგრამ ვერ ვიხსენებ.
და ამ დროს ჩვენ ძალიან ვამაყობთ, რომ იუმორის გზნობა გვაქვს.
იუმორის გზნობა გვაქვს, მაგრამ იუმორი და სატირა სხვადასხვა რამეა.
აჰა.
ეხლა ისეთ რა არის? აი, ძალიან, ну, მე ვიტყოდი, არადამაკმაყოფილებელ დონეზე გვაქვს კარიკატურა.
ამ დროს როგორი ტრადიციები ქონდა?
ხო, არ კადრულობენ თუ რაღაცა, მაგრამ ну, кай раме ეს კარიკატურა. ეს იყო, თუ გახსოვთ, ეს საშტატო კარიკატურისტი ყავდათ, გვარი არ მახსოვს, გაზეთ სოფლის ცხოვრებაში, როდესაც რაღაცა დადგენილება გამოდიოდა პარტიისა, რომ აი, ცუდათ უვლით აგრარულ ტექნიკას. ну შესაბამისი კარიკატურა უნდა გაჩენილიყო და ესეთი მახსოვს, რომ ერთი კოლმეორნე მეორეს ეუბნება თავჯდომარეს, აი ამ ტრაქტორს ორი დეტალი აკლია, შევაკეთოთ თუ ჩამოვწეროთ. ეს არის სატირა, გესმით? აი ამ მანკიერებებზე და ასე შემდეგ. და ну მე არ ვიცი, ვიზე იყო გათვლილი გარდა იმისა, რომ კარიკატურის ხელფასს მიიღო, გესმით?
მაგრამ ამით საზოგადოებამდე მიიტანეს ამ დადგენილების
არავარ დარწმუნებული რომ მიიტანეს, ხო?
ანუ დადგენილებას შეიძლება არ კითხულობთ.
ისევე როგორც აი ეს სუკანი კაპიტალისტები, რომლებიც ასე ვთქვათ, აგიდებდნენ და ეშინოდა საბჭოთა კავშირის, აი იმათი ფუნქცია რომ იყოს რამე, რომ იდეოლოგიას ამაგრებს, ან არავარ დარწმუნებული უკვე შემდგომ ეტაპებზე. ნუ უკვე უწიფელი და შემდეგ, როდესაც აი კუკრინიქსები ისე ყოველ გარეკანზე იყო მათი პოლიტიკური კარიკატურა. გრაფიკულად შვენიერი, მაგრამ ისეთი უბილო, პრიმიტიული
რო. სტალინ დიდი იუმორის გზნობით არ გამოირჩეოდა,
ამბობენ. სტალინ გამოირჩეოდა შავი იუმორის სერიოზული გზნობით, კი. მე რაც მაქვს გაგონილი, ნუ თლათ იუმორობას ვერ დასამებ. მაგალითად ბაგრამიანის დივიზია თუ რაღაცა პირველად გავიდა, პირველი გავიდა ბალტიის ზღვაზე. და პირველი რაც გააკეთა, ბაგრამიანმა ბალტიის ზღვის წყალი ჩაასხა ბოთლში, დაბეჭდა და სპეცთვითმფრინავით გაუგზავნა სტალინს. და სანამ ჩავიდა ეს თვითმფრინავი, უკან დაიბრუნდეს გერმანელებმა. სტალინმა ის იცის, იმან არ აცხადია, ვინც მიუტანა ეს რა არისო? აი ეს არისო, ეს მისა უკან და წაუღეო ბაგრამიანს და უთხარი უკან ჩაასხასო.
ბოლოს მინდა კითხოთ, მაინც იცვლება ტექნოლოგიები, საზოგადოება იცვლება, მედია იცვლება, სხვა დრო არის აბსოლუტურად, ხო? შეიძლება რომ ეს ჟანრი, როგორც არის სატირა, მოკვდეს საერთოდ.
ძალიან ეჭვმეპარება. არა.
აი, რა უნდა გააკეთოს იმაზე რადიკალური, რაც შეიძლება გაკეთდეს? აი, ეს შარლი ებდო იყო ალბათ ყველაზე რადიკალური, ხო?
და რადიკალურზე არ არის ახლა, გესმით რა, ლიტერატურაში რაც გვინახია სიბინძურეებში ჩასვლა და იმის ქექვა და ასე შემდეგ, იგივე თქვენი საყვარელი პაზოლინი, ხო? თუმცა ძალიან გაესთეტიზებული. Ну, მოკლა ამან кино, ალბათ არა. ეს არ ნიშნავს, რომ ყველაფრის გაქილიკება ნიშნავს ჟანრის კრიზისს. მე მგონი არა. შეიძლება გაჩნდეს ახალი თემები, სფეროები და ასე შემდეგ, ეს ყოველდღიურად ხდება. ეხლა არის მუდმივი სატირის თემა, სელფები და
სელფები. ხო. მაგრამ აი პოლიტკორექტულობა ყოველთვის არის ხოლმე მაინც დაცული. არის თემები, რომლის გაშარჟება, ну, არ ითვლება მაინც და მაინც.
ისეთი არის, არის რაღაცა, ასე ხო, ყველაფერს
ახალი. ჰოლოკოსტი მაგალითად.
ხო, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, თუმცა ანეკდოტები არის ამ თემაზე, საგეთ.
ხო. ანეკდოტები არის, მახსოვს აი გაზის კამერაზე იყო რაღაცა წაიხუმრეს, არ მახსოვს კავეენი.
ხო, რაღაცა ეგეთი.
რაღაცა და მოყვა ძალიან ცუდი რეაქცია. საზოგადოება.
და გასაგებია, ისევ გემოვნების.
გემოვნება.
ხო, ანეკდოტი მე თქვენ რო გიყვებით ეს ერთია და საჯარო სადე სხვა არის. ეს ვიცი ადამიანი შეიძლება იყოს ძალიან კაი იუმორის გზნობით დაჯილდოვებული, მაგრამ ეკრანის წინ იბნევა და იწფებს რაღაცა, ну, ბანალობების ლაპარაკს. საჯარო იუმორი და საყოფაცხოვრებო იუმორი ორი ძალიან განსხვავებული რამეა და სატირას და ну, ზოგადად საჯარო იუმორს აქვს ეს დატვირთვა, რომ ბევრი ხალხი ნახულობს.
დასრულდა გიორგი გვახარიას პროგრამა წითელი ზონა, მისი მოკლე ვერსია, რადიო ვერსია. სტუმარი ამჯერად იყო ფსიქოლოგი გაგა ნიჟარაძე. ამასობაში დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა სახამოს თავისუფლებაც. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება.